Og når jeg begynte i Blakkvatn, så hadde jeg ingen uddannelse, ingen utdannelse. Ingenting.
I forrige episode møtte vi Oddmund Berge, han som kaller seg folkets arkitekt.
Og jeg avanterte meg til arkitekt en tid tilbake, da etterpå. Og da var jeg så frekk at jeg søkte. Jeg tok ned noen malerier og tegninger som jeg hadde hengende på veggen og gikk ned til Blakkvatn, og der fikk jeg jobben. Og mange andre som hadde søkt, men jeg fikk den.
Han var altså ikke arkitekt, men han var frekk. Og den frekkheten, den har satt tydelige spor i det norske hus.
Formell arkitektutdannelse eller ikke, uansett så kom Oddmund Berge til å tegne omtrent 70 000 hus her i landet. Fra tegnebordet hans kom den ene korreksjonen av drømmehus etter den andre, så vi kan trygt kalle ham for folkets arkitekt. Men kanskje ikke elitenes.
Ingen skikkelig menneske kunne bo i ferdighus.
Kataloghusene har nemlig måttet tåle en del kritikk, både fra arkitektsand og fra andre. Et kataloghus er liksom ikke like fint som en sånn unik arkitekttegnet villa, synes noen. Og det skal vi snakke om i denne episoden her. Vi skal snakke om smak og behag, hvem som har rett til å bestemme hva som er stygt og hva som er pent, hva som er et fint hus, hva som er god, hva som er dårlig arkitektur, og om hva som er norsk byggeskikk. Aller først skal vi høre litt mer fra Hild Sørby, som vi nettopp hørte. Hun er kunsthistorikeren som har et ambivalent forhold til kataloghus.
Ferdighus er jo for folk flest. Altså, de var vel på det verste når alt krimskramset kom. Ikke sant? Når impulsene fra USA kom og sånt nå. Det var da alle skoddene kom, og om du bare kunne løfte alt det der. Smaken er jo veldig forskjellig, og jeg tror at vi vil at det skal være enkelt og renskåret, og liksom estetikken ligger i andre elementer enn krimskramse. Det er ikke lett å si noe om dette her, altså.
Hjemlengsel. En serie om boligdrømmer, byggefelt og ferdighus. En podcast til deg fra Obos Blokk Vatne.
Vi som skal prøve å snakke om dette her som det ikke er så lett å snakke om, det er som alltid hjemlengsel. Arild Oppheim, en sånn der podcastperson.
Og Anne-Kristine Kronborg, som arkitekturhistoriker og jobber i Obos. Og denne episoden her heter rett og slett «Det norske hus».
Jeg måtte jo reise rundt, jeg kunne jo ingenting om dette. Så jeg reiste rundt og fikk noen gode, ikke kaller det for gisler, men jeg fikk byråsjef Jørgensen i Husbanken med å hjelpe meg. Jeg fikk Tore Brandenberg som en stor arkitekt, han gikk god for meg. Og mange andre, bygningssjefen i Sandnes og forskjellige ting, søkte kontakt med for å si «Jeg trenger hjelp om å finne ut hvordan dette virker».
Ja, for hva gjør du når du skal starte som arkitekt, men slett ikke er det? Jo, da må du alliere deg med folk som kan faget, og det gjorde Oddmund. Tore Brandenberg, som han nevnte her, var arkitekt og professor ved NTNU og en meget respektert fagmann i arkitektmiljøet. Og så nevnte Oddmund byråsjef Jørgensen i Husbanken. Det synes jeg er interessant, for vi har jo allerede vært inne på flere ganger i denne serien at Husbanken la viktige føringer på utformingen av boligarkitekturen i etterkrigstiden. Og nå hører vi altså at kataloghusene til Blakkvatn ble til i samarbeid med Husbanken. Og i Husbanken jobbet det veldig mange arkitekter. På den tiden så var Husbanken et av landets dyktigste fagmiljøer, og her fikk altså Oddmund gode råd.
Jeg hadde ingen arkitektutdannelse, hadde veldig respekt for disse arkitektene. Så jeg følte meg ikke hjemme i den gruppen der. Men så var det det at Jakob Øksnevass, som var direktør den gangen i Blakkvatn, ville ha meg inn i arkitektforeningen, for det ville bety noe. Jeg fikk mange underskrifter og godkjenninger på det. Og så var det Tore Brandenberg som sa at han hadde vært meg litt mot det. For jeg skulle ikke være sånn. Jeg skulle være sånn som jeg var. Og så tegne huset til folket og ikke høre for mye og ikke gå inn i den gruppen der.
Hvordan føles det å være den som sannsynligvis med ganske god margin har tegnet aller flest hus i hele landet her, ja. Og så har ikke du engang arkitektutdannelse?
Nei, ingenting. Jeg har ingenting utdannelse. Jeg har bare vært flink å tegne, og har jobbet med det hele livet. Det har vært kjekt. Jeg har full jobb hver dag. Det har vært interessant. Men det har vært ganske tøft for familien mange ganger. Vi har vært mye vekk. Jeg hadde jo masse reisedager. Men vi har det godt. Vi lever, har det greit. Men neste år har vi 65 års bryllupsdag. Da har vi vært gifte lenge og har bodd i noen hus.
Jeg heter Hild Sørby, og jeg har begynte på distriktshøyskolen i Stavanger, for jeg giftet meg med en fra Stavanger, og dermed bodde vi her. Og så ble jeg jo det universitet etter hvert, og jeg ble professor, og ja, så har jeg jobbet der hele mitt liv.
Hild er kunsthistoriker, og hun skrev en bok om ferdighus på 1990-tallet. Den boka heter rett og slett Klar ferdighus, og den kan jeg anbefale på det varmeste for de som har lyst til å lese enda mer om ferdighusenes historie, for den er kjempeinteressant. Men foreløpig så er også det den eneste boka som er skrevet om ferdighus. Og det synes jeg er litt av et tankekors, at fagfolk virker å være så lite opptatt av de husene som så veldig mange bor i. Og Hild fortalte oss at det var akkurat det som fikk henne til å skrive denne boka.
Det var en student herfra da som sa, hun var fra Jæren, tror jeg til og med. Altså, og hun sa, en gang så rakk hun opp hånden under en forelesning og sa, hvorfor snakker du bare om hus og arkitektur i andre steder? Hvorfor snakker du aldri om det vi har her? Sa hun. Og så tenkte jeg at der har hun jo et poeng. Og så begynte jeg på det prosjektet der da. Og så ble det veldig morsomt.
Kan du huske da du skulle gå løs på prosjektet og det som har resultert i boka Klar ferdig hus? Hva tanker hadde du om ferdig hus da du gikk inn i prosjektet?
Jeg synes det var helt forferdelig. Jeg synes de ødela norsk landskap og norsk arkitektur i det hele tatt, og at det gikk an liksom å lage noe så overlesset og heslig.
Kan du si noen trekk ved husene, noen fasadekarakteristikker som var sånn ekstra populære?
Ja, vet du, det var en tur i Amerika, så kom jeg tilbake igjen. Da hadde vi fått sprosser i vinduene, og så fikk vi skodder på vinduene, og så fikk vi, ja, de tingene der, det var nok vi som innførte, tror jeg.
Og så er det jo mange andre arkitekter gjerne da,
ja.
Eller andre forstå seg på det, som vil si at sånne aluminiumsskodder og sprosser, at det er liksom noe utenpå klistret jåleri og stygt, ja, og vulgært. Og, har du forholdt deg til det?
Jeg har hørt mye om det. Det var mye kritikk for arkitektstanden, men folk ville ha det, og vi forklarte det på at dette her er veldig enkelt å holde, og man skal holde det ved like. Og det er veldig enkelt å operere. Sånn var det med lanserte det.
Arkitektsanden var altså kritisk. Og som vi hørte så var det med en solid porsjon skepsis at Hild gikk inn i prosjektet. Men så skjedde det noe mens hun jobbet med boka.
Etter hvert så, og jeg forandret jo ikke sånn mening, men jeg oppdaget jo at det var forskjell på ferdighus, og at det var en grunn til at de ble så populære. Og jeg kan jo tenke meg også at etter krigen, og etter alle de årene hvor de ikke hadde vært bygget i det hele tatt, og folk hadde levd nøkter, så var det kanskje deilig å slå litt stort an og få det litt sånn som man kanskje syns var hyggelig. Altså jeg ble mer formillet i forhold til folks smak. Og jeg fikk jo innsikt i at verden bestod ikke bare av arkitekter og kunsthistorikere. Og jeg Ja, jeg skjønte jo at det var at folk syntes det var ok liksom å gjøre det litt sånn flotte seg litt, rett og slett.
Ja, det er interessant det Hild sier her om en mulig reaksjon på krigen. For det er jo, altså det typisk norske, i alle fall for gammelt av, er jo vel preget av nøkternhet. Og arkitekter liker det jo nøkternt og regnskåret, så før var liksom ikke folk og arkitekterne på kollisjonskurs.
Nei, jeg tror du er inne på noe der, for det har jo vært veldig mange nøkterne hus i Norge opp gjennom tidene. Og i hvert fall etter at funksjonalismen slo igjennom i mellomkrigstiden, så har arkitektene dyrket det enkle og det stilrene. Og veldig lenge var jo det helt vanlig. Vi bodde i ganske nøkterne neppohus her i landet. Men så tror jeg at folk på et eller annet tidspunkt ble lei. Altså da velstanden steg i etterkrigstiden, så ville folk ha litt mer overskudd og fantasi i boligarkitekturen. Og så var det mange som ville ha det litt som i Amerika. Og vi hørte jo nettopp at Oddmund hadde vært i Amerika, han hadde latt seg inspirere av hus der. Og jeg skjønner kjempegodt at det bokstavlig talt gikk rett hjem hos folk. Og litt på nervene til arkitektene og kunsthistorikerne.
Arkitektene, de var jo funkisinspirert og gjorde det veldig nøkternt mange, sånn at liksom estetikken lå i andre, altså lå i ting som ikke var så lett for folk flest å se, hvis de ikke hadde lært hva du skulle se etter, og lært hva som var pent og stygt. Det er jo også noe. Hvem har monopol på det? Men ferdighusene, de ga nok folk mer sånn, ja, det de synes var fint. Ja.
Hva som er stygt og hva som er pent, er det noen må lære seg?
Jeg tror nok stygt, det har jo vært et problem i alle år. Men jeg tror nok det er veldig sånn miljøavhengig. Og da er det denne utdannelsen da, som betyr noe hele tiden. Men det er opplagt at det som er veldig overlesset, det, altså, hvor det er liksom, det sies 100 ganger det som de prøver å si, da tror jeg at, altså da kan alle si at det der er ikke helt heldig. Men det er opplagt at stygt og pent har noe med, ja, jeg tror det har noe med skolegang å gjøre, og miljø, og foreldre, og alt det der. Det er akkurat som med musikk, det, vet du, der, ja.
Ja, det er helt tydelig ikke lett å snakke om disse tingene her.
Nei, det er kjempevanskelig. For hvem, altså det er som hun sier, hvem er det som har monopol på hva som er stygt og pent? Og jeg skjønner jo godt hva Hild mener, for det er jo et sprik mellom det som er anerkjent som liksom arkitektur med stor A, og så denne vanlige boligarkitekturen. Og det er ikke så lett å snakke om det. Hvem er det som har rett til å bestemme hva som er fint, hva som ikke er det? Og etterkrigstidens arkitekter, de var jo opplært innenfor funksjonalismen, de var funkisinspirert, som Hild akkurat sa. Og denne funksjonalismen hadde nesten en sånn moralsk eller moralistisk slagside. Det var liksom det ekte og det ærlige som gjaldt, og som var riktig, og når det var riktig, så var det også pent. Og da var det ikke så mye rom for falske skodder og sprosser. Så det er jo i den tradisjonen som Hild står i når hun snakker om krimskrams og knapper.
Jeg husker jo en gang når jeg hadde med meg en dame som bodde i et ferdighus ute på, det var ute i Tananger, altså på vei mot Sola der. Så gikk vi og så på hus, og så sa, ja, der hadde de karnapper. Det var på den tiden hvor karnapper var kjempeinn. Og så sukket nok jeg, og så sa hun, sukker du? Ja, det var litt mange karnapper der. Så, mange? Det ligger 10.000 i hvert karnapp. Og den synes jeg var nydelig. Så, for det...
Ja, så i en arkitekttegna villa så legger en gjerne masse penger i å få det hele til å se nedstrippet ut, mens i ferdighuset så skal en vise at en har penger.
Ja, det er litt sånn. Altså,
så kan vi ikke være helt ferdig med arkitekturhistorien ennå. For jeg vil gi disse ferdighusene en liten oppreisning.
Ja.
For mot slutten av 60-tallet eller begynnelsen av 70-tallet så oppstod det en slags motreaksjon mot modernismen eller funksjonalismen, det som gjerne kalles postmodernismen. Det ble en internasjonal arkitekturtrend, og det var altså rett og slett en reaksjon mot alt dette stilrene og smakfulle og litt sånn asketiske ved modernismen. Postmodernismen handlet om å låne fra historiske stiler, bringe nye former og farver, handlet om å liksom dyrke det fantasifulle og uhøytidlige og lekende og folkelige. Så innenfor postmodernismen så var det helt supert med falske skodder og sprosser og karnapper og bare å kjøre på. Blant arkitektene i Norge som kom postmodernismen veldig sent og slo egentlig ikke noe sånn ordentlig rot, kanskje først ut på litt sånn på 1980-tallet. Men her kommer kataloghusene inn i bildet, for jeg vil si at kataloghusene representerer en slags tidlig og litt sånn folkelig og hverdagslig postmodernisme her i landet. Mm-hmm. Så de har en plass i den fine arkitekturhistorien også. I hvert fall når vi ser på formspråket, altså utvendig. For her er det også noe jeg synes veldig gøy med disse kataloghusene. For utenpå så kunne de godt være litt vågale. De kunne ha ikke sant, sprosser og alt det der vi har snakket om. Men inni så var det jo Husbankens regelverk som gjaldt. Og Husbanken var jo godt forankret i denne nøkterne og skikkelig og fornuftige tradisjonen. Så her har vi et helt sånn nydelig kompromiss. Ferdighusene fikk fasader som veldig mange syntes var fine, som var litt fantasifulle, kanskje litt postmodernistiske. Men når det gjaldt planløsning og funksjon, så var man liksom innenfor modernismens paradigme. Og så en ting til når vi først er inne på dette her med Husbanken. Det går jo ikke an å snakke om kataloghus bare som et spørsmål om smak og behag, sånn som det ofte gjøres. For det handlet jo også om hva som var praktisk mulig. Tenk på for eksempel at kataloghusene var forhåndsgodkjent hos myndighetene. De var ferdig priset. Det ga en sånn forutsigbarhet og trygghet og ikke minst effektivitet for alle involverte. Så det er lett å tenke seg at alle burde ha liksom, engasjert sin egen arkitekt og laget sitt eget fantastiske, unike hus. Men det ville jo blitt et kaos hvis alle skulle få tegnet sitt eget hus, få det godkjent i kommunen og i husbanken og få det bygd.
Ja, det hadde jo rett og slett ikke vært kapasitet av arkitekter Nei. Og byggesaksbehandlere om alle huser som måtte bygges i etterkrigstida skulle vært unike arkitekturperler.
Nei, nemlig. Altså, i en tid med et enormt boligbehov, og hvor det ble lagt opp til boligbygging i stor skala, og hvor boligene også ble subsidiert, så var det jo nettopp standardiserte hus fra katalog den eneste rasjonelle og riktige måten å skaffe hus på for alle involverte. Så derfor er kataloghusene også så til de grader barn av sin tid.
Ja, her har liksom tanken vært at vi skal ha et hus for hvert i 10 år på 1900-tallet.
Vi er på Lillehammer, på Maihaugen, landets største friluftsmuseum, sammen med konservator Kåre Hosar. Og museet har alt vi forventer av et museum, masse gamle greier, stabbur, torv på taket, lafting og gammel tradisjon, men også et boligfelt. Der 80-tallet representert ved et blokkvatnehus. Og hva i all verden var det som skjedde da det plutselig havnet et boligfelt her?
Det var nok en del diskusjoner om det. For det var en overgang for mange. Men det har jo absolutt vært en suksess.
Så ja, altså, vil du si at det der er et ekte norsk hus?
Ja, for så vidt. Så er det jo det, men samtidig så er det jo, altså Blokk Vatne var jo en husprodusent som var påvirket av tendenser fra andre land. Ikke minst så er det litt drømmen om Amerika som ligger der. Blokk 18, som det heter den modellen her, var en veldig populær bygning i sin tid med ja, varmtak. Det var liksom noe nytt og veldig flott og populært og bygd i vinkel. Så det var et veldig tiltalende enetasjes enebolig som solgte veldig bra.
Du, Anne-Kristine, vi må nesten fortelle om hvordan dette huset her havnet på museum.
Ja, det må vi fortelle.
Ja, for det var jo ikke sånn at Hosar bestilte et nytt hus fra Blokkvatnet ifra katalogen.
Nei.
Men da Gardermoen skulle bygges tidlig på 90-tallet, så var det jo en del hus som stod i veien for den nye flyplassen. Og deriblant da to ferdige hus. Dette her Blokk 18-huset og et Moelven-hus. Og da Maihaugen takket ja til å overta deg, ja, da ble de pent kappa i to deler, løftet av grunnmuren og kjørt til Lillehammer.
Og dermed så havnet de på museum.
Yes. Men,
så dette jo også ekte hus. Her har det blitt levd ekte liv i mange år før husene kom hit på museet.
Hvordan ser det ut inni her nå? Er det liksom akkurat sånn som så ut siste dagen før jeg flyttet ut, de som bodde på Gardermoen, eller?
Ja.
Ok, så dere har ikke pusset opp noe.
Vi har ikke pusset opp noe, nei.
Det kanskje litt utypisk museum å drive på med sånt. Men, men de som bodde i det, har de vært her og sett på det, eller?
Ja da, det har de. Vi har hatt god hjelp av dem også i arbeidet med innredningen av det.
Her har altså familien fått hele greia på museum. Det synes jeg er spennende, ja. Det her er 80-tallet, altså.
Ja.
Men hva tenker du det huset her kan fortelle om de livet som har blitt levd her?
Det forteller jo litt om ja, hva de har rundt omkring i huset. Plassering av ting. Fjernsynet har selvsagt fortsatt en sentral plass rett overfor for sofaen.
Vi kan gå inn og se på noen av flere av rommene her. Her har vi soverom, ja. Det er vel the master bedroom.
Det er the master bedroom, og det er jo rimelig stort. Og her hadde de faktisk noe som var veldig moderne for tida, nemlig en vannseng.
Det er 80-tallet, altså. Ja. Hva er det som er inne her da?
Det er kjelleren. Nedgang til kjelleren. Det er kjeller under hele huset. Og der drømmen for de fleste var jo å ha en kjellerstue. Og gjerne med en bar. Men det ble aldri til at de satte den i stand her. For mange drømmer har man, men som aldri blir gjennomført. Men det er godt å leve med en drøm også. Og så er det det viktigste.
Så urealiserte drømmer finnes også på museum?
Ja, ja, ja. Det gjør det.
Hva tenker du er... Det er jo rett og slett som om tida har stått fullstendig stille her i sånn en 35-40 år. Hva er verdien av å fryse tida på den måten der?
Altså, vi på museer jobber jo for å bevare fortiden, for å vise den for publikum. Og da er det viktig for så vidt å ha det sånn som det var, og mest mulig ekte i forhold til det opprinnelige. Det gjør museene aktuelle for publikum. For 1700-tallets laftehus er vel og bra for å fortelle norsk historie og hvordan folk har bodd tidligere, men det blir så fjernt. Mens her kommer det veldig mye nærmere det vi har i vår egen tid. Og... Ja, folk som har noen år på baken vil jo da kjenne seg at her, liksom.
Litt tilbake til det vi snakket ut om, dere fikk det her, var det masse skepsis rundt det å skulle få et helt vanlig byggefelt inne på museum?
Ja, det var en del diskusjon om det, og noen stemmer var jo veldig negative. Nettopp fordi at man tenker på et museum som Maihaugen som de gamle idylliske husa. Og de ville ødelegge det, liksom.
Og selvsagt så står ikke de her side om side med Lafta 1700-tallshus. Det er langt unna som en egen avdeling, og rett opp fra byen som stort sett er 1800-tallsbygninger. Så det er jo faktisk sånn som det i stor grad ser ut rundt omkring i Norges land.
Det er akkurat sånn det er. Over hele landet så finnes det massevis av gamle hus, men det finnes enda flere kataloghus fra 60, 70, 80 og 90-tallet. Og det har jo vært, sånn som Hosar sier, et vanlig synspunkt blant folk som er interessert i bygningsvern og arkitekturhistorie, at disse ferdighusene representerer noe nytt og fremmed, at de ikke passer inn i landskapet, at de kort sagt ikke er en del av den norske byggeskikken. Og som sådan da, ikke passer inn på museum. Men sånn som jeg ser det, så er det jo nettopp disse husene som representerer den moderne norske byggeskikken. Det er de som danner rammene rundt hverdagslivene til veldig, veldig, veldig mange. Så jeg vil påstå at det norske hus, det er et kataloghus.
Ja, sier du ja. Men nå er det liksom litt tida å ikke bare stole blindt på det fagfolk sier. Så jeg har vært på gata og spurt folket, hva assosierer deg med et typisk norsk hus?
Typisk norsk hus? Nei, da tenker jeg...
Stort, hvitt hus kanskje bare, men...
Ja, veranda, stor hage. Det er kanskje to biler her utenfor, garasje.
Nei, jeg tenker et inngangsparti, en liten gang og inn til kjøkken og stue, bad, soverom oppe.
Ja. Ja. En annen halvannen etasjes bygd på 50-, 60-tallet og 70-tallet.
Godt innenfor husbankens...
Og det var innenfor husbankens ramme, da.
Ja. Har du bodd i et sånt hus selv?
Ja, jeg har det.
Det er et helt vanlig trehus med tak som går ned på siden. Sprøsser på vinduet.
Bortsett så har de fleste hus hage.
Ja?
Ja.
Og hvorfor...
Og så brente jeg terrasse da, det er viktig.
Så bør det da ligge sånn at jeg ikke ser nabo.
Ja, mange interessante detaljer her når helt vanlige folk skulle beskrive et helt vanlig, typisk norsk hus.
Ja, ikke sant? Og jeg synes det er nettopp det at de beskriver sånne helt vanlige hus, sånne hus som vi snakker om i denne serien her, at det er et trehus for eksempel, at det er ganske sånn enighet om hva som liksom er et vanlig norsk hus. Mm. Disse husene som det er liksom tusenvis av rundt omkring.
Og det var, nå hørte vi da folk på gata, men vi har jo også stilt spørsmålet til alle fagfolka vi har hatt i studio, og jeg vil gjerne dra frem et svar vi har fått ifra ei. Altså, hva er et typisk norsk hus?
For meg så er det et hus eller et hjem som er stilig og visuelt og estetisk vakkert i veldig mye større grad enn for eksempel i resten av Europa.
Det siste svaret her liker jeg. Det kom fra Naira Masic.
Jeg kommer fra Bosnia. Der er det ikke vanlig å bruke mye tid på å få det til å se fint ut hjemme.
Naira Masic er sjeføkonom hos Prognosesenteret, og det hun sier er at det typisk norske egentlig er et hus som er under kontinuerlig oppussing.
Vi er på oppussingstoppen i Europa. Det er omtrent ingen andre land i Europa da man bruker så mye på å pusse opp hjemme per innbygger som det vi gjør her hjemme. Og det synes jeg også man merker når man er på besøk hos folk, at det er sjeldent du er hos noen som har et falleferdig bad eller et falleferdig kjøkken. Sjeldent du er hos noen der gulven er forskjellig i alle rom. Der det er tapet i det ene rommet og der det er slette vegger i de andre. Det er liksom ganske sjeldent i Norge, mens det er vanlig i andre land.
Så påstanden om at vi er verdensmestre i oppussing,
den stemmer.
Den stemmer.
Ja.
Ja, hva tenker du om det? Hvorfor tror du vi er verdensmestre i oppussing?
Jeg tror det er tre hovedforklaringer her. Det ene er at vi har en høy eierrate. 80% eier sin egen bolig. Og da har du plutselig en større egeninteresse i å sørge for at den boligen ser bra ut. Det andre er at vi tilbringer veldig mye mer tid hjemme enn det man gjør i andre land. Og det tredje er jo velstanden vår og den inntektsveksten vi har hatt de siste 10 årene. BNP per innbygger veldig mye høyere her enn snittet for Europa, og da det ikke så rart at vi ender opp med å bruke en del mer penger enn våre naboland. På oppussing og mye annet også bruker vi jo mye mer penger på her. Så det også en økonomisk forklaring.
Masic og Prognosesenteret følger godt med på trender og utvikling av forbruksvanene våre. Og den siste tida har jeg lagt merke til en tydelig trend når det kommer til oppussing.
Vi gjør mer unødvendig oppussing, det vi kaller lystbetont oppussing. Før så sto den nødvendige, eller det vi kaller nødvendig vedlikehold, hadde en større andel av markedet enn det det har i dag. I dag har denne nå maler jeg det i denne grånyansen. Neste uke maler vi det i en annen grånyanse. Den delen av markedet har tatt helt av, sammenlignet med 70-tallet for eksempel.
At det et oppussingsprosjekt på gang, det nok norskere enn mye annet.
Her var det Carl Fredrik Tangen som smatt innom og bekreftet det Masic snakket om, at oppussing typisk norsk. Spesielt den unødvendige oppussingen, som egentlig ikke handler om vedlikehold av boligen, men mer pleie av vårt eget selvbilde, vår egen identitet. Carl Fredrik Tangen samfunnsviter, jobber på Høgskolen Kristiania, og blant annet ekspert på forbrukersosiologi. Og han kan si litt om hvorfor det så viktig for oss å ha akkurat den riktige grå fargen på veggen, eller sophisticated blue den ene dagen og Dijon den andre dagen, som vi hørte om i forrige episode. Og hvorfor vi så gjerne vil ta målerullen i egne hender?
De sier jo at, fortell meg hva du har på deg, eller fortell meg hva du spiser, eller fortell meg hvor du bor, så skal jeg fortelle deg hvem du også. Og jeg har jobbet mye med sånn forbrukersosiologi og statistikk rundt det, som litt sånn. Altså, hva slags klær du har, hva slags merkevarer du liker, hva slags bil du har, det kan overføres til hva slags utdanning du har, og hvor mye penger du har, og men så har den andre siden av det, altså hva folk vil da. Folk vil være individer. Og det at du gjør en innsats selv, det gjør det ditt. Så det skaper individualiteten din. Det er ikke hotell da. Det er ikke sånn at du, det er ikke, hva heter det for noe, altså, nøkkelferdig. Det er ikke sånn at du bare går inn og så er alt. For at da mistenker du at naboen og naboen og naboen får det likt. Så at hvis du skal du lage liksom en karikatur av en dårlig samfunn, hvis du skal lage en barnteveserie for eksempel, så stiller du opp masse identiske hus ved siden av hverandre. Så vet du at her bor det folk som litt tomme. Så hva skal du gjøre for å fylle mening i det? Jo, det må være noe som deg. Og stilen liksom noe som blir deg.
Så det fleste som kjøper et flunkende nytt og nøkkelferdig hus, der vil jo dra frem malkosten likevel?
Ja, det vil litt avhengig av hvor entreprenøriske det så vi driver en vegg. Altså, vi prøver å gjøre et eller annet som markerer at dette her bare meg.
Hvordan det norske hus? Det jo liksom det vi har vært på jakt etter i denne episoden her, Anne-Kristine.
Ja, og det jo litt vanskelig å skulle komme med noen sånn ordentlig konklusjon, men jeg tror vi jo kan si at det typisk norske i hvert fall ikke noe som statisk, sånn at det liksom en type hus for en gang for alle, som liksom det typisk norske huset, men at det typisk norske huset det nordmenn til enhver tid velger å bo i. Og så det jo noe veldig ustatisk da, ved selve husene også, for de jo i kontinuerlig forandring, en typisk norsk å pusse opp, som vi nettopp hørte. Og det gjelder jo særlig disse kataloghusene som også blir bygd på og bygd om i mange omganger, og alltid i forandring. Så det jo da også faktisk på museum du må, for å finne et originalt blokkvatnehus, sånn som Oddmund Berge en gang tegnte.
Ja, men vi kan vel da konkludere med at det ganske typisk norsk å bo i et hus som opprinnelig var tegnet av Oddmund.
Ja, det kan vi si.
Vi var jo innom Oddmunds frekkhet tidligere i episoden, og vi kan ikke slutte før vi tar med en episode der det ble litt i overkant frekt.
Det hadde vært en tur på til Amerika, vet du, og så kommer jeg og snakker med folk der, og så kommer de tilbake fra Amerika, så spørte jeg hva som var viktig i Amerika med huset. Det to ting. Et hus skal ha street appeal og sex appeal.
Fortell litt mer om det. Var det altså, du sa liksom offentlig at nå skulle Blokk 18 komme med hus som skulle ha sex appeal.
Ja.
Hva mente du egentlig?
Ja, da var det journalisten i Aftenbladet, han kom med den artikkeln. Nå husker jeg ikke akkurat titlen på det, men det var Blokkvatnet lanserer sexhus. Da måtte jeg reise på hytte og være i en luke. Jeg fikk ikke lov til å ta telefonen eller noen ting. Men det, vet du, det ble en voldsom reklame. Så pirret de folket. Men ikke så veldig i ledelsen.
Det pirret noe hos meg også.
Ja.
Nysgjerrigheten.
Nysgjerrigheten, ja. Ja, ja, ja.
Så jeg har jo funnet denne artiklen.
Ja, så bra.
Den sto på trykk i mai 1987 i Stavanger Aftenblad under overskriften «Blokkvatnet vil bygge seksyre hus».
Ok.
Og så står det «Seks blir en viktig ingrediens når Blokkvatnarkitektene setter seg til tegnebordet for å utvikle ferdighuskonsernets nye bolighusserie». Og så står det videre. Vi vil appellere til følelseslivet, til skjønnheten, det å være glad i hverandre og det å holde sammen. Vi må kvitte oss med en del fordommer og spille åpent på sex, sier sjefsarkitekt Oddmund Berge i Blokkvatnet til Stavanger Aftenblad.
Og etter at han sa det så måtte han altså på hytta og være i husarrest en vek med brev og besøksforbud. Ja, ja nei, men det var jo... Og det verste var at det var ikke bare journalisten som hadde spist av saken, men det var faktisk det han hadde sagt.
Det var det. Jeg er gøy med ferdig hos oss.
Men som han sa, det pirret og kjøper lysten hos folk da. Det hadde gitt bra, det ga bra respons ute blant folket.
Tror du?
Ja. Og nei, dette her med ferdig huset, det har jo pirret andre, og vi må jo tilbake inn til Hild, som altså da... I utgangspunktet litt, med litt skepsis, gikk inn i dette bokprosjektet med å utforske ferdighusarkitekturen, og kom ut av det litt mer formildet, som hun omtalte.
Syns det var gøy hun også.
Ja, 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 ja. Og du stilte jo rett og slett spørsmålet, hva var det hun hadde oppdaget?
Det var jo rett og slett fordi at jeg begynte å finne ut at vi hadde kanskje, det var kanskje noen av oss som trodde vi hadde monopolet på den gode smak litt mer enn det som godt var, altså. Det var interessant også å se på liksom, folk syns, altså hva de syns var fint. Og det, altså for folk så betydde det ikke så mye at søylen var av plastikk. Og på en måte så skjønner jeg det. Det var, ja.
Og folk brydde seg kanskje ikke så mye om hva arkitekturhistoriker og arkitekter syntes heller?
Nei, overhovedet ikke.
Jeg ser det en annen ting her som også er veldig tidstypisk, det er skodder.
Ja. Var det også noe du synes var fint?
Ja, de der feika av skoddene, ja. Ja, 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 det er stille, ja, gutt.
I forrige episode så møtte vi Runa Toftner, og i debatten om smak og behag, stygt og pent, så jo hun en representant for folket, for kundene. Og kunden har vel, som det heter, alltid rett.
Nå sier du at de var fake, liksom. Men det gjør ikke noe.
Har ikke noe å si. Nei, 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 det var bare stilig. Det var bare stilig. Ja. Altså, folk så det jo bare på avstand. Det var jo ingen andre som så det. Og det var jo fake av småruter også. Det var... Men det var veldig lettvint når du pusset vinduer, da, for da kunne du bare åpne det, og så fikk du pusset hele vinduet i stedet for å stå der og knote. Så, nei, det var et lettvint hus, altså.
Et lettvint hus med feikeskodde, glaserte takstein og kina-vipp. Et hus fra Blokkvatnekatalogen. Et helt vanlig hus som har rommet veldig masse liv.
Ja, nettopp det. Og denne serien den ble jo til fordi at vi syntes at nå var det sånne helt vanlige hus sin tur. Det er ingen som vet hvor mange kataloghus eller ferdighus av forskjellige typer som finnes rundt omkring i Norge, men alene Blokkvatnet har bygd over 100 000 trehus, så det er mange hus det er snakk om. Og målet i hvert fall for meg har vært å kaste et sånn vennlig og litt nysgjerrig blikk på disse husene som finnes overalt og som utgjør en så utrolig viktig del av bolighistorien vår og livene våre. Vi har snakket mest om perioden fra 1960-tallet til 1990-tallet, for det var den perioden hvor det ble bygd flest eneboliger, og det var liksom kataloghusenes gullalder. Og da tenker jeg det er veldig viktig å bare få si det en gang til til slutt at disse kataloghusene, de jo ikke bare hus, de jo en del av selve samfunnsbyggingen. Ikke sant? I forrige sesong av Hjemlengsel, da snakket vi veldig mye om denne eierlinja, altså den særnorske politikken som går ut på at så mange som mulig skal eie sin egen bolig. Og utenfor byene så kommer jo eierlinja til å utspille seg i form av denne storstilte byggingen av eneboliger. Et eget hus i en egen have, det jo den ultimate boligdrømmen for veldig, veldig mange. Og dermed så fikk jo også Blokkvatnet og de andre husprodusentene en veldig viktig rolle i byggingen av velferdsstaten. Altså, vi kan dra på og si det såpass med en viss patos. At det handler om byggingen av velferdsstaten, rett og slett.
Mm.
For i en tid med et så stort boligbehov, så tilbyr jo disse husprodusentene hus i stor skala, på en effektiv og rasjonell måte. Veldig mange blokkvatnhus ble jo satt opp på byggefelt, og det også typisk for sin tid, for den tidens arealplanlegging. Ofte var det jo kommunene som la ut tomtene til og med. Og så var det Husbanken, som jeg alltid kommer tilbake til, som finansierte de fleste husene, og som hadde en finger med i spillet når det gjaldt utformingen av dem også. Så her snakker vi om samfunnsbygging.
Mm. Amen, kjenner jeg får lyst til å si nå. Og så avrunder vi denne sesongen her av Hjemlengsel med å takke de flotte mennesker vi har fått møte. Ingebrett, som var med helt fra starten av Blokkvatn-eventyret. Oddmund, som tegna husa. Daniel, som bodde i sokkeleilighet. Snekkerne på byggeplassen, folka på gata. Carl Fredrik, Neira, Hild og Kåre, som ga oss faglig innsikt. Og Alf, som solgte husdrømmer. Runa og mora, som fikk drømmehuset sitt. Og ikke minst Ingunn og Jan, som var de erketypiske husbyggerne fra husbyggingens gullalder.
Det var så deilig. Moren min, hun trodde jeg var kommet til himmelen.
Det var litt cowboy-tid da. Det var det.
Ja, det var gilde tid. Helt fantastisk.
Hjemlengsel produsert av Klinge for Obos. Hjemlengselmusikken komponert av Kjetil Kinden. Resten av musikken fra Uni PPM. Og manus, regi og programledelse var ved Anne-Kristine Kronborg og Aril Opheim. Produsert av Klinge.